Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, sme tu opäť so správami z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Dnes si všimneme aj významné výročie 1700 rokov od narodenia svätého Martina.
Od mikrofónu vás zdravia Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Neočakáva sa reforma liturgie, ako mylne informovali niektoré médiá. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi publikoval vyjadrenie k vzniknutým dezinterpretáciám nedávnych vyjadrení kardinála Roberta Saraha ohľadom formy liturgického slávenia, najmä čo sa týka smeru slávenia Eucharistie. Kardinál Sarah, ktorý je prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, sa v sobotu 9. júla osobne stretol s pápežom Františkom na súkromnej audiencii.
Uvádzame vyjadrenie vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho v plnom znení.
Žiada sa upresnenie ku správam kolujúcim v tlači po konferencii, ktorú mal pred niekoľkými dňami v Londýne kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult. Kardinál Sarah bol vždy správne starostlivý o dôstojnosť slávenia omše, tak aby adekvátne vyjadrovalo postoj úcty a adorácie voči eucharistickému tajomstvu. Niektoré jeho vyjadrenia boli však zle interpretované, ako keby oznamovali nové usmernenia, odlišujúce sa od doposiaľ daných v liturgických normách a v slovách pápeža o slávení smerom k ľudu a o riadnom omšovom ríte.
Je preto dobré pamätať, že vo všeobecných smerniciach rímskeho misála, ktoré obsahujú normy týkajúce sa eucharistického slávenia a sú stále plne v platnosti, sa v článku 299 uvádza. Oltár treba postaviť oddelenie od steny, aby ho bolo možno ľahko obchádzať a aby sa na ňom mohla bohoslužba konať tvárou k ľudu, čo treba zabezpečiť všade tam, kde je to možné. Nech je však na takom mieste, aby bol skutočne stredom, ku ktorému sa spontánne zbieha pozornosť celého zhromaždenia.
Zo svojej strany pápež František pri príležitosti svojej návštevy dikastéria pre Boží kult výslovným spôsobom pripomenul, že riadna forma slávenia omše je tá, o ktorej hovorí misál promulgovaný Pavlom VI, kým mimoriadna forma, ktorú povolil pápež Benedikt XVI s účelmi a modalitami, ktoré vysvetlil v motu proprio summorum pontificum, nemá prebrať pozíciu riadnej.
Neočakávajú sa preto nové liturgické smernice od najbližšieho adventu, ako to niekto nenáležite vydedukoval z niektorých slov kardinála Saraha, a je lepšie vyhnúť sa používaniu výrazu reforma reformy ohľadom liturgie, vzhľadom na to, že bola svojho času zdrojom nejednoznačnosti. Všetko toto bolo zhodne vyjadrené v priebehu nedávnej audiencie, ktorú pápež poskytol kardinálovi prefektovi Kongregácie pre Boží kult.
Toľko z vyjadrenia pátra Federica Lombardiho, riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice. Vatikán. Odchod pátra Federica Lombardiho z pozície hovorcu Svätej stolice a nominácia jeho nástupcu vyvolali v medzinárodnej tlači veľký ohlas. Jezuita bilancoval svoju 10-ročnú službu v rozhovore s novinárom Vatikánskeho rozhlasu Fabiom Colagrandem.
Bolo vymenovanie nového hovorcu tlačového strediska Svätej stolice pre vás prekvapením?
Úprimne, nebolo to pre mňa žiadne prekvapenie. Zdalo sa mi absolútne jasné, že skôr či neskôr moja úloha sa musí skončiť. Nie sme tu na veky. Opakovane som pápežovi dal najavo, a to aj počas týchto 3 rokov, že som plne k dispozícii vykonávať službu, ktorú som mohol robiť, ale aj prijať každé rozhodnutie smerujúce k rotácii tejto úlohy.
V rozhovore pre našich poslucháčov sme počuli Grega Burka hovoriť o obave s hľadom na úlohu, ktorá ho teraz čaká. Ako to komentujete vy?
Trocha, nazvime to tak, úctivej bázne pred náročnou úlohou, ktorá sa týka osoby pápeža a života cirkvi, je vždy pochopiteľná. Veď my všetci vieme, že máme limity. A ak sme povolaní zastávať úlohu, máme dôveru, že pán nám pomôže urobiť tak, a že ten, kto nám ju zveril, si dobre premyslel, komu ju dáva. Takže musíme sa cítiť v atmosfére dôvery a nádeje. Prirodzene veľa vecí sa človek učí. Rovnako aj ja pred 10 rokmi mnoho vecí týkajúcich sa tejto služby som vôbec nepoznal a tak som mohol mať aspoň nejaké nejasnosti alebo ťažkosti nájsť správne súvislosti alebo potrebné informácie. Potom sa človek rozbehne, razí si cestu, učí sa, nadobúda aj väčšiu istotu a pokoj pri vykonávaní vlastnej práce. Takže toto je normálna cesta každého druhu práce. Neznamená to, že sa od toho človeka očakáva, že okamžite začne od najvyššej úrovne skúseností, vedomostí a zručností. Treba sa učiť. Myslím si, že či už pre Grega Burka, alebo tiež predovšetkým pre Palomu Garcia Ovecherovú, ktorá začína tak mladá, to bude krásna skúsenosť, v ktorej isto nájdu pomoc. Ja som sa vždy stretával s obrovskou ochotou zo strany všetkých vo vatikánskom svete, v kúrii, čo sa týka potreby informácií alebo rád, ktoré sa žiadali. Nejde o svet, v ktorom na vás mieria zbraňou. Povedal by som práve, že vôbec nie. A v novinárskom svete, v ktorom naši dvaja kolegovia budú musieť slúžiť, sa stretnú s veľkou sympatiou, myslím, že už na začiatku, a s veľkou dávkou rešpektu a dôvery. Takže môžu byť celkom pokojní.
Počas 10 rokov ste mali privilégium sledovať zblízka pontifikát Benedikta XVI. A potom prvé roky pontifikátu pápeža Františka. Ktoré sú pre vás najťažšie a najnáročnejšie momenty, ktoré ste zažili ako vatikánsky hovorca?
Všetci si môžu spomenúť, čo i len z denných správ, ktoré to mohli byť tie momenty prežité s trochou napätia a kritiky. To, čo poviem vo všeobecnosti, je, že skúsenosťou o niečo viac bolestivou, ktorú som mohol zažiť, bolo sledovať a zúčastňovať sa na všetkých udalostiach vyvolávajúcich diskusie, tiež verejné, o otázkach sexuálneho zneužívania, čo je prirodzene veľmi bolestivá vec. Zúčastňoval som sa s hlbokou intenzitou a chcem povedať, že vo vedomí, že išlo o cestu očisťovania cirkvi, o ktorej nám pápež Benedikt toľko hovoril a ktorú sme museli prejsť. Snažil som sa trochu prispieť v spolupráci s ostatnými, aby sa vykonali kroky vpred tiež v zmysle jasnosti, transparentnosti, pravdy v konfrontácii s týmito témami, a to takým spôsobom, aby k týmto veciam v skutku viac nedochádzalo, alebo aspoň, aby boli riešené správnejším spôsobom včas a od začiatku dôkladne. Tiež iné momenty, ako napríklad únik dôverných dokumentov alebo vnútorné napätia vo Vatikáne, boli tiež prirodzene chvíľami istého utrpenia. A nie preto, že by boli ťažké z profesionálneho pohľadu. Treba povedať pravdu a povedať veci, ktoré sa majú povedať, to nie je ťažké. Avšak otázka je, že tam sa žije tiež s istou účasťou na utrpení, ale s vedomím, že rovnako v rozmere komunikácie sa nachádza cesta, ako prispieť k zlepšeniu, ako odpovedať, kráčať k pravde a k primeranejšiemu, kompletnejšiemu a pokojnejšiemu vnímaniu problémov. Pomáhajúc tiež kolegom a svetu okolo, aby mali toto porozumenie ľudskosti, tiež i limitov, ale vždy aj povedomie o pozitívnom poslaní, ktoré cirkev má, napriek ľudským slabostiam toľkých, ktorí sú jej súčasťou.
Aký je to pocit myslieť na to, že od 1. augusta váš telefón už nebude bombardovaný správami, žiadosťami, telefonátmi v každej chvíli dňa?
Myslím si, že sa zmení typ vykonávanej služby, ale nemyslím si, že pôjdem do dôchodku. Toto je slovo, ktoré neexistuje pre reholníka, ktorý sa snaží byť k dispozícii službe Bohu a cirkvi v celom svojom živote každý deň. Takže ak už viac nebudú telefonáty novinárov, ktorí žiadajú odpoveď na nejakú naliehavú záležitosť, pravdepodobne budú ďalšie telefonáty alebo iné vzťahy, na ktoré sa budem snažiť odpovedať s celým srdcom.
Južný Sudán. Kresťanské cirkvi sú hlboko znepokojené obnovením násilia medzi vojakmi vernými prezidentovi Salvovi Kirovi a oddielmi spriaznenými s jeho bývalým viceprezidentom Riekom Mačarom. V posolstve, ktoré podpísali všetci kresťanskí lídri v krajine, sa jasne odsudzuje násilie, pričom sa nehľadá jeho vinník.
Neposudzujeme to, ako a prečo došlo k ozbrojeným konfliktom a nevyjadrujeme sa ani k zodpovednosti, ale so znepokojením zdôrazňujeme, že v uplynulej dobe sa udiali viaceré incidenty a že napätie rastie. Odsudzujeme všetky násilné činy bez rozdielu. Čas utiekania sa k zbraniam sa skončil a nadišla hodina vybudovať mierumilovnú krajinu.
Ozbrojené zrážky vojsk sa obnovili vo štvrtok 7. júla v hlavnom meste Džuba niekoľko týždňov po vzniku vládnej národnej jednoty. Podľa vládnych zdrojov si v uplynulých 4 dňoch násilie vyžiadalo vyše 270 mŕtvych. V posolstve sa spomína aj tragická smrť slovenskej misionárky sestry Veroniky Ráckovej, ktorá podľahla zraneniam potom, ako sa jej sanitka stala terčom streľby v máji tohto roku. Náboženskí predstavitelia ďalej píšu:
Tiež so znepokojením pripomíname, že toto vraždenie sa netýka len Džuby. Tým z juhosudánskej rady cirkví sa práve vrátil z pastoračnej návštevy vo Vau, aby vyjadril solidaritu s tamojšími ľuďmi. A nemôžeme zabudnúť na nedávnu vraždu našej misionárky, sestry, doktorky Veroniky Viej, len pred 2 mesiacmi, ako aj na mnohé iné prípady, ktoré sú natoľko bežné, že zostávajú takmer bez povšimnutia.
Generálny sekretár Juhosudánskej rady cirkvi, otec James Oyed Latanasio, v nedeľu 10. júla prečítal posolstvo prostredníctvom rádia v mene všetkých kresťanských lídrov. Z dôvodu bezpečnosti sa rozhodli nevytlačiť toto vyhlásenie so svojimi menami alebo s podpismi.
Posolstvo nádeje a povzbudenia zverejnili aj biskupy Južného Sudánu v predvečer 5. výročia nezávislosti, ktorú krajina vyhlásila 9. júla 2011, ako aj po vytvorení novej vlády národnej jednoty v apríli. Vo svojom vyhlásení sa biskupy stávajú proti militaristickej kultúre a obchodu so zbraňami. Píšu takto:
Musíme vzdorovať militaristickej kultúre v Južnom Sudáne, kde dokonca aj civilisti nosia vojnové zbrane. Odsudzujeme obchod so zbraňami, ktorý živí vojnu.
Maďarsko. V uplynulú nedeľu si cirkev pripomenula 1700. výročie narodenia svätého Martina Stúr. Na ústredných oslavách, ktoré sa konali v meste Szombathely na západe Maďarska, zastupoval svätého otca Františka ako jeho osobitný vyslanec pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Pri svätej omši v latinskom jazyku spolu s ním koncelebrovali apoštolský nuncius Alberto Botari de Castello, kardinál Peter Erdo a členovia konferencie biskupov Maďarska, ako aj hostia z iných krajín. Nechýbali medzi nimi bratislavský arcibiskup metropolita monsignor Stanislav Zvolenský, predseda konferencie biskupov Slovenska a bratislavský pomocný biskup monsignor Jozef Haľko. Práve bratislavská arcidiecéza má svätého Martina v úcte ako svojho patróna i patróna jej katedrálneho chrámu.
V staroveku bolo rodisko svätca označované ako Sabária a patrilo do rímskej provincie Panónia. Svätý Martin sa tu narodil v roku 316 alebo 317 ako syn rímskeho dôstojníka. Pápežský vyslanec kardinál Duka spomenul vo svojej homílii okrem iných európskych miest spojených so svätým Martinom aj bratislavský korunovačný dom s jeho umeleckým skvostom barokového súsošia od Georga Rafaela Donera.
Svätý Martin je tu zobrazený ako vojak na koni, ktorý rozpoľuje svoj plášť, aby mohol zaodieť polonahého a zúboženého muža. Následne v noci spoznáva, že takto symbolicky poslúžil samotnému Ježišovi Kristovi. Kardinál Duka upozornil, že Martinov skutok dobročinnej lásky bol ešte len cestou k jeho neskoršiemu prijatiu krstu. V tejto súvislosti poukázal na význam charity ako služby, ktorá je pozvaním aj pre ľudí, ktorí síce nie sú pokrstení, ale vyznávajú ideál kresťanskej pomoci, keď povedal:
Tento svetec, prvý svätý, nie je mučeník, ale vyznávač, sa stáva v Gálii jedným z hlavných tvorcov cirkevnej štruktúry. V nej však hrá nezastupiteľnú rolu služba blížnemu, ktorú nazývame charitou. Myslím, že tu tiež nájdeme odpoveď, či je možné, aby sa na tejto službe v dnešnej dobe a v našej cirkvi mohli podieľať i nepokrstení, obetaví pracovníci a pracovníčky, ktorí sú lojálni ideálu kresťanskej pomoci. Dovolím si pri tejto príležitosti povedať, že svätý Martin a jeho paradigmatický príbeh je odpoveďou na túto otázku, ktorú si kladú mnohí v cirkvi, či už biskupy, kňazi alebo aktívni veriaci.
Bratislavská arcidiecéza oslávila 1700. výročie narodenia svätého Martina pred mesiacom, teda 7. júna. Pri tejto príležitosti navštívil Bratislavu monsignor András Veres, predseda konferencie biskupov Maďarska, ktorý pred svojim menovaním za diecézneho biskupa Dieru bol biskupom diecézy Szombathely. Milí poslucháči, to je už od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.